Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 гадзіны ў раніцы у праскай студыі Сергей Навумчык. Добрай раніцы. Радио Свобода у живым эфире на протягу ближайшей годины. У нас белорусская замежная информация, передача 100 адресов Свободы и Барды Свободы. А начинаем мы с огляду международных подеев. У студии Стась Ивашкевич.
Вокол свету за 100 секундов.
Міжнародныя прапановы па ўрэгуляванні сітуацыі вакол ядзернай праграмы Ірану застаюцца ў сіле. Як заявіла ў сераду міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы, праект міжнароднай супольнасці, дзякуючы якому Тэгеран можа развеяць падазрэнні ў ваенным характары сваёй ядзернай праграмы, перадаўшы працэс вырабу ядзернага паліва за межы краіны, застаецца асноўным рабочым дакументам перамоваў. Раней Тэгеран адмовіўся накіроўваць свой узбагачаны ўран за мяжу. Шасцёрка найуплывовейшых краінаў свету, якія складаюць перамоўную групу па гэтым пытанні, не разглядаюць магчымасць дадатковых санкцый супраць Ісламскай Рэспублікі. Тым часам праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch апублікавала справаздачу, у якой абвінавачвае Іран у наймасштабнейшых рэпрэсіях за апошнія 10 гадоў, закідае службам бяспекі краіны больш за паўсотні выпадкаў забойстваў ды катаванняў апазіцыянераў пасля чэрвеньскіх масавых пратэстаў супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Іране. Рост кітайскай эканомікі летась склаў амаль 9% ВВП. Такім чынам, дзякуючы поспехам сваёй антыкрызіснай эканамічнай праграмы, Кітай абагнаў Японію і стаў найбуйнейшай эканомікай у свеце пасля Злучаных Штатаў. ЗША накіроўваюць на Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, яшчэ 4 тысячы вайскоўцаў, адклаўшы іх запланаванае размяшчэнне ў Еўропі і на блізкім усходзе. Амерыканскія вайскоўцы, чая колькасць у гэтай краіне зараз павялічыцца да 15 тысяч чалавек, будуць забяспечваць ратаўнічыя працы і дастаўляць неабходнае харчаванне, лекі і медычнае абсталяванне. Амерыканскія ракеты Patriot будуць размешчаныя не ў ваколіцах Варшавы, як планавалася, а на Балтыйскім узбярэжжы, каля гораду Морах за 100 кіламетраў ад мяжы з Калінінградскай вобласцю Расіі. Пра гэта паведаміла польскае міністэрства абароны. У Расіі памер журналістыкі 2 тыдні знаходзіўся ў коме пасля таго, як яго нібыта жорстка збіў у выцвярэзніку міліцыянт. Міліцыянту Алексею Мітаеву пагражае да 10 гадоў зняволення. Напад на дастаўленага ў выцвярэзнік журналіста Канстанціна Папова стаў прычынай адстаўкі яшчэ 3 міліцыянтаў. Іранскі суд асудзіў студэнцкага актывіста да 8 гадоў зняволення за ўдзел у дэманстрацыі, прымеркаванай да Дня студэнта.
С международными подеями вас познакомил Стась Ивашкевич. У Менску 7 годину 3 хвилины, вы на хвалях Радио Свобода. Какие темы будут гучать сегодня у нашем ранешнем эфире? Сегодня ЦВК на своем посержении затвердит календарный план выборчей кампании на обрание депутатов местных советов. Распочинается тыдень белорусской латинки. Сегодня отбудется позачарговая справоздачно-выборчая конференция Федерации хоккея Беларуси. Пасада старшыні арганізацыі можа пазбавіцца Уладзімір Навумаў. Полацк набывае правы культурнай сталіцы Беларусі. 100 адрасоў свабоды, плошча Бангалору Менску, агляд незалежнага друку, а ў перадачы «Барды свабоды» Змізер Бартосік працягвае расповед пра Андрэя Бананава. І пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У дзень у Віцебску 14-16 градусаў марозу, Магілеве 12-14, Менску 10-12, у Гомлі 9-11, у Горадні і Берасці 8-10 градусаў марозу. У Менску 7 гадзінаў 4 хвіліны. Нагадаю, што у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» номер 266-39-52. Тэлефануйце. Вашыя меркаванні, заўвагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры. Яшчэ не далі плёну беларуска-расійскі перамовы аб пастаўках нафты ў 2010 годзе і транзыце расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць, а тым часам афіцыйны Менск ініцыюе новыя перамовы аб захаванні леташняй сярэднегадавой цаны на газ. З Менску паведамляе Алесь Дашчынскі.
Белтрансгаз накіраваў «Газпрому» праект дадатковага пагаднення, які прадугледжвае захаванне ў гэтым годзе для Беларусі сярэднегадавых цэнаў на газ на леташнім узроўні – $150 за 1000 кубаметраў. Пра гэта журналістам сёння паведаміў гендырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. Ён адзначыў, што беларускі бок разлічвае на станоўчы вынік гэтых перамоваў. Прадстаўнік канцэрну Ігар Валабоеў у размове з корэспандэнтам «Свабоды» сказаў.
«Какі переговоры можна вынаўляць? Контракт? Действует. Там есть коэффициент понижающий. Он действует. Вот и все. Какие переговоры?
30 снежня минулого года отбылася встреча первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко со старшиней правления «Газпрому» Алексеем Миллером. Тады спадар Миллер заявил, что, отповедно с контрактом, цена газу для Беларуси в первом квартале складе $168 за 1000 кубометров. За отсутность мыта цена газу для Беларуси значно меньше, чем для инших покупников. А загодя узгодненный переходный период да вышэйшых цэнаў дазваляе беларускай эканоміцы адаптавацца да іх. Адпаведна з кантрактам ад 2011 году Беларусь выйдзе на ўзровень цаны на газ, які забяспечвае роўную даходнасць пастаўкамі ў Еўропу. Аналітык расійскай кампаніі «Русэнерджі» Міхаэл Круціхін сказаў.
Была уже достигнута договоренность о некотором повышении. Удержание на прошлогоднем уровне, я думаю, тут придется искать какое-то политическое решение.
Поводле Уладзіміра Маёрава, беларускі бок прапанаваў Росіі узяць удзел у шэрагу праектаў у сферы энергетыкі, будоўлі новага энергаблёка да Розаўскай ДРЭС, стварэнні новага заводу на базе Гродна-Азот ды іншых. Маўляў, з улікам гэтых ініцыятываў, бакі могуць дамовіцца пра цану на ўзроўні леташняй. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка адзначыў, што цана на газ манапольна высокая, а патрабаванні беларускага боку маюць пад сабой пэўны грунт.
Газ вообще 1000 кубических метров стоил в спокойное время $15. И вообще, если все переводить в плоскость рыночных условий, то цена на газ у нас должна быть такая же самая для внутреннего потребления. И цена на нефть должна быть такой же для внутреннего потребления, как она в России.
Паводле кіраўніка цэнтра Мізаса Ярослава Раманчука, беларускі ўрад хоча атрымаць больш за 10 мільярдаў датацыяў ад Расіі і нічога ёй узамен не даваць.
Калі б мы хацелі пазбавіць нас нафтага канфлікту, а не дбалі пра інтарэсы нафтабарону Беларусі, тады бы перамовы па нафце вёў сам Лукашэнка, просто паехаў бы на спатканне з Пуцінам і Сечынам і ўсё бы вырашыў на месцы. А паколькі такое вось расклад яго не інтарэсуе, тады ў канфлікт уцягваюцца ўсе бакі, усе структуры, і я думаю, што на насу вельмі такая паўнамаштабная гандлёвая вайна, у якой беларускі бок будзе шантажаваць Расію тым, што выйдзе з таможанага звязу, з саюзнай дзяржавы. Паглядзім, наколькі Пуцін і Крэмль атрымалі імунітэт ад такога шантажу.
Лічыць Яраслаў Раманчук. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія на сваім пасяджэнні афіцыйна зацвердзіць каляндарны план выбарчай кампаніі на абранне дэпутатаў мясцовых саветаў. Самі выбары адбудуцца 25 красавіка, а першы этап кампаніі – вылучэнне кандыдатаў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісій і фармаванне іх ужо пачаўся. Таму працягвае Уладзімір Глот.
У Цэнтральнай выбарчай камісіі «Свабодзе» патлумачылі. Першы этап пачынаецца ад моманту публікацыі указу кіраўніка дзяржавы пра правядзенне выбараў. Гэты дакумент з'явіўся ў друку 19 студзеня. Ён і стаў сігналам для старту. Сёлета працэдура фармавання камісіяў адрозніваецца ад папярэдняй, гаворыць сакратар ЦВК Мікалай Лазавік.
Сам працэс вылучэння прадстаўнікоў ад палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў, грамадзян нічым адрознівацца ад папярэдніх выбараў не будзе. Вось само фарміраванне выбарчых камісій будзе праходзіць ужо па новым заканадаўстве, у адпаведнасці з якім не менш чым адна трэць выбарчай камісіі павінна складацца з прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Толькі ў тым выпадку, калі такіх прадстаўнікоў не будзе хапаць для фарміравання адной трэці складу камісіі, у гэтым выпадку гэта квота можа быць зніжана. У заканадаўстве няма такога жорсткага абмежавання.
Некаторыя суб'екты апазіцыі ўжо пачалі працу. Сакратар Цэнтральнага камітэта партыі «Справядлівы свет», былая партыя камуністаў беларуская, Валерый Ухналёў адзначае.
У нас гэтыя выходныя 23-24 прайдуць абласныя сходы, на якіх пленумы, на якіх будуць вылучаны людзі. территориальной комиссии. На сегодняшний день это мы будем подавать, значит, своих представников во все областные и 10-50-60 у районные городские комиссии.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябецко твердит.
У нас еще такие основные тяжар этой працы на регионах. Мы только координуем вот эту працу, как бы, и контролируем в выполнении самого календаря. Ну, что мы тут будем? Как улучшать у территориальной комиссии в регионах, это будет отказывать каждая региональная структура, ну, областная и городские.
Вылучение кандидатов у склад территориальных выборщих комиссий заканчивается 26 студеня.
Передавал Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что сегодня на веб-сайте Радио Свобода отбудется онлайн-конференция с первым амбассадором Злученных Штатов Америки и Беларуси Дэвидом Суорцем.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Питання Дэвіду Суорцу можна так само задати і про наш автоадказник у Мінську, який має номер 266-39-52. Ви на хвалях Рада Свободу, Мінську, 7 годин 11 хвилин. Сьогодні відбудеться позачергове справоздачно-виборча конференція Федерації хокею Білорусі. Посади старшині організації офіційно може позбавитися Владимир Навумов, який 18 снежня заявив про рішення розвітатися з великим спортом. Зрешты, пакуль нема пэўнасці, што ўдзельнікі канферэнцыі прымуць адстаўку, паколькі Навумаў публічна абяцаў дасягнуць на пасадзе хакейнага функцыянера прынамсі да чэмпіянату свету 14 году ў Мінску. У выніку ён з'ехаў у Маскву і працуе пад дахам Внештарбанку. Нагадаем, што весну 9 году Владзімір Навумаў ўжо вызвалі ў крэсла міністра ўнутраных справ Беларусі. У працяг тэмы Ігар Карней.
У федерации хоккею обещают певную интригу вокруг сегодняшнего мероприемства. Мовляв, жадание Владимира Навумова развитаться с белорусским хоккеем еще не означает, что его задоволят. А где чекается присутность на конференции самого Навумова?
По идее, да. Это его обязанность. То есть даже есть такой вариант, что конференция его не отпустит, и он останется дальше. И либо же есть вариант, что конференция перенесет. Будет 3 часа в доме футбола.
Поворотным у Лёси Навумова стало ягонное решение напередодні зимовой Олимпиады 2010 от мовіцца ад паслугаў галоўнага трэнера нацыянальнай беларускай зборнай Глена Хэнлана. У ауральным парадку на месца заакіянскага спецыяліста быў прызначаны Міхаіл Захараў, фігура якога выклікала новы віток супрацьстаяння пад дахам федэрацыі. Наумоў быў катэгарычна супраць кандыдатуры Захарава, які фактычна праваліў папярэдні алімпійскі цыкл. Хакейны аглядальнік газеты «Прэсбол» Вячаслаў Федарэнкаў перакананы, менавіта прынятае на эмоцыях рашэнне каштавала Наумову месца ў федэрацыі.
Я меркаваў, што калі Хэнлан будзе згуляны, то толькі пасля Алімпіады, а то можа пасля чэмпіянату свету. Наумову таксама выйдзе з паста, то толькі пасля Алімпіады, як мінімум, бо гэта зразумела веха. Тым больш, што пачынаў так Наумову ўсяго. Калі ён прыйшоў, у нас было 4 месца ў Салт-Лейк-Сіці. Але ён сам сабе перайграў.
Хто прэтэндуе на месца старшыні федэрацыі хакею Беларусі, калі яно ўсё ж зробіцца вакантным. У кулюарах называюцца розныя прозвішчы, але найбольш часта згадваецца іншы сілавік. Старшыня фізкультурна-спартовага таварыства «Дынама», колішні кіраўнік службы аховы прэзідэнта Юрый Бародзіч. Гэтак сама не выключаецца магчымасць перадачы пасады хакейнага функцыянера ў спадчыну па лініі МУС, цяперашняму міністру ўнутраных справ Анатолію Куляшову. Як бы не разгортваліся падзеі, але, па словах спартовага аглядальніка Вячаслава Федарэнкава, Навумаў быў прынамсі не горшым кіраўніком хакейнай федэрацыі. Ды да працы журналістаў ставіўся з разуменнем.
Нічога кепскага пра яго сказаць не магу. Ані ўводнага разу ён пасля нашых судебных цяжбаў з корбутам, у нас ёсць такой выраз, петля корбута. У гэтую петлю ён на нас накінуць ніводнага разу не паспрабаваў нават, хаця меў і поводы, і меў і магчымасці, але ён граў чэсна.
Сам Уладзімір Навумаў устрымліваецца ад каментароў адносна сваіх перспектываў у Беларусі. Праўдападобна, маральна генерал ўжо гатовы пусціць карані ў Маскве, дзе пераспецыялізаваўся ў банкіра. Навумаў працаўладкаваны ў адным з найбуйнейшых расійскіх банкаў – Внешторгбанку, які ўваходзіць у міжнародную фінансавую групу ВТБ. Не выключено, что в данном выпадку допомогли старые сувязи. Президент одного из подразделений у банку ВТБ-24, экс-министр финансов, был первый наместник старшини Ураду и депутат Державной Думы России Михаил Задорнов. Видовочно, что Задорнова заховалося немало сувязев, у тым лику и с белорусскими функционерами. До того же, головный акционер ВТБ с долей 75,5% Урад России, який не покидая сподеваний глибей интегроваться у финансовый рынок Беларуси.
Передавал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:15 и зараз с оглядом белорусских подеев Стась Ивашкевич.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Міністэрства замежных справ Беларусі адрэагавала на ўнесены ў Кангрэс Злучаных Штатаў законапраект, паводле якога дзярждэпартамент будзе забавязаны штогод прадастаўляць у амерыканскі парламент справаздачу пра беларускі экспарт зброі, даходы ад яго і аб патэнцыйным удзеле Расіі ў такіх здзелках. Прадстаўнік міністэрства Андрэй Папоў заявіў, што Беларусь строга прытрымліваецца нормаў міжнароднага права і міжнародных абавязкаў у галіне экспарту ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі. Белтрансгаз накіраваў расійскаму «Газпрому» праект дадатковага пагаднення, які прадугледжвае захаванне ў 2010 годзе для Беларусі сярэднегадавых цэнаў на газ на леташнім узроўні – $150 за 1000 кубаметраў. Тым часам перамовы аб нафтавых пастаўках і транзыце расійскай электраэнергіі праз Беларусь па-ранейшаму знаходзяцца на мёртвай кропцы. Адначасова Белнафтахім зняпраўдзіў паведамленні некаторых СМІ аб павелічэнні цэнаў на нафтапрадукты ў адпаведнасці з падвышэннем на іх расейскага мыта. Упершыню з 96 году з візытам у Парыж выехала ўрадавая беларуская дэлегацыя. Старшыня грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей плануе правесці заўтра кансультацыі з чальцамі рады аб магчымасці ўзнаўлення яе функцыявання і аб парадку яе працы, паведамляе інфармагенцтва Белапан. Чальцы рады запрошаныя ў сталічны гатэль «Мінск» на 16:00. Слухання крымінальнай справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі будзе адкрытым, паведаміў генеральны пракурор Рыгор Васілевіч на прэсавай канферэнцыі ў Менску. У сераду праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch назвала Аўтуховіча, Асіпенку, Лявонова і Дубскага палітычнымі вязнямі 2009 году. У Бабруйску свабодны прафсаюз Беларусі абараніў сямёх рабочых завода трактарных дэталяў і агрэгатаў. Праз суд удалося даказаць незаконнасць праведзеных адміністрацый адлічэнняў з заробку.
З падзеямі ў Беларусі вас пазнаёміў Стасі Вашкевіч. А цяпер колькі слоў пра надвор'е. Сёння у Віцебску 14-16 градусов морозу, в Могилеве 12-14, у Минску 10-12 градусов морозу, у Гомле 9-11, а у Городней Бересте 8-10 градусов морозу. Вы на хвалях Радио Свободы, у Минску 7:18. Нагадаю, что у Минску працюе телефон «Аутоотказник Свободы», номер 266-39-52. Сёння Полоцк маюць абвясціць культурнай сталіцай Беларусі ў 2010 годзе. Праграму мерапрыемстваў у гэтым звязку зацвердзіць Міністэрства культуры. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Культурная сталіца году выбіралася ў Беларусі ўпершыню на конкурснай аснове, распавёў Радыё Свабода намеснік міністра культуры Тадэвыш Стружэцкі.
Новы творчы праект, мы яго абвясцілі толькі ў канцы мінулага года, збіралі прапановы абласцей, ўжо з улікам прапановы абласцей выбралі той горад, ну, які гэтым задачам адпавядае. Зараз распрацоўваецца палажэнне, а яно будзе апублікаванае, і кожны горад можа аформіць сваю заявку. А далей ўжо на конкурсным адборы будзе выбірацца.
На погляд народжанага ў Полацку пісьменніка Владзіміра Арлова, першы ў праекце «Культурная сталіца Беларусі горад» быў выбраны вельмі слушна.
Ды турыстычная сталіца Беларусі. Бо я не ведаю, ці налічым мы ў Менску 11 публічных музеяў, такіх адкрытых для ўсіх наведнікаў. І ў Полацку помнікі Всеславу Чарадзею, Ефрасінні Полацкай, Сімеону Полацкому, Францыску Шкарыну. Кожны год гэты вот спіс, гэты шэраг, ну, павялічваецца. Бо Полацк – гэта пачатак нашай дзяржаўнасці, нашай гісторыі, нашай культуры. У гэтай ініцыятыве прысутнічае еўрапейскі контент. Текст, бо мы ведаем, што існуе традыцыя абіраць культурную сталіцу Европы, і я упевнены абсолютно, что придет час, когда Полоцк станет и культурной столицей Европы.
Конкретный шерег мероприемств, которые будут подкресливать столичность Полоцку, будет затверджены сегодня. Але агульная лінія ясная ўжо цяпер, распавядае Тадэуш Стружэцкі.
Задача гэтай культурнай акцыі максімальна насыціць той город, який выбраны на конкурснай аснове у якасці культурнай сталіцы, мерапрыемствамі і мясцовага, і рэспубліканскага характару. Даць жыхарам гэтага горада максімальна прадэманстраваць свае магчымасці дасягнення і даць магчымасць жыхарам горада пазнаёміцца з лепшымі ўзорамі нацыянальнага мастацтва Беларусі.
На думку Владзіміра Арлова, статус культурнай сталіцы Беларусі можа дапамагчы Полацку ўзмацніць свае пазіцыі як горада турыстычнага.
Еще бракуя туристичной инфраструктуры. Мэр Полоцка Владимир Точила у одним из недавних своих интервью сказал, что Полоцк за год примает 1 000 000 туристов. Меня вельми уразила эта личба. И я думаю, что когда там соправды 1 000 000 туристов бывает за год, то еще Полоцку бракуя и готелев, и кавярнев.
Лічыць пісьменнік Уладзімір Арлоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 7 гадзінаў 20 хвілінаў. Сёння распачынаецца тыдзень беларускай лацінкі. Гэтую акцыю ўжо трэці год запар з 21 па 27 студзеня абвяшчае група прыхільнікаў лацінскай графічнай сістэмы беларускай мовы. З падрабязнасцямі Валянціна Аксак.
Один з ініцыятараў акцыі Андрэй Нікалаеў кажа, што яе пачатак 21 студзеня гістарычна нічым не падмацаваны. Але паколькі і першы, і другі тыдзень беларускай лацінкі распачыналіся менавіта ў гэты дзень, то ініцыятары лічаць, што трэба і надалей замацоўваць яго ў грамадскай свядомасці. Дзеля гэтага яны заклікаюць паслугоўвацца на пісьме ў гэты перыяд лацінскай графічнай сістэмай як мага часцей. Паводле словаў спадара Нікалаева, гэтая ініцыятыва ўжо знайшла сваіх прыхільнікаў.
Ліга манархічная Вялікага княства Літоўскага вельмі падтрымлівае гэтую справу. Ёсць суполка «Лацінка» у жывым журнале, ёсць сайт «Лацінка.орг», таксама прасоўваюць гэтыя ідзеі. З мовазнаўцаў, ведаю, Дмітр Саўка вельмі пазітыўна прасоўвае гэтую ідэю.
Першыя дзве спробы яе прапаганды павялічылі колькасць карыстальнікаў «Лацінкі». Такую выснову спадар Нікалаеў робіць з уласнага досведу. Але галоўны поспех акцыі ён бачыць нават не ў гэтым.
Усё меней становіцца людзей агрэсіўна, прычым вельмі агрэсіўна настроеных супраць лацінкі. Ось гэта галоўнае такое дасягненне.
З 2007 году беларуская лацінка мае афіцыйны статус. Распрацаваны навукоўцамі стандарт беларускай лацінкі зацверджаны міжнароднай канферэнцыяй ААН. Праўда, сфера яе афіцыйнага ўжывання абмежаваная толькі перадачай назваў беларускіх геаграфічных аб'ектаў у дакументах. Навукоўцы Інстытуту мовазнаўства распрацавалі і адзіны варыянт напісання лацінкай беларускіх імёнаў і прозвішчаў. Але супрацоўнікі пашпартнай службы і ЗАГСаў ёю не карыстаюцца, спасылаючыся на тэхнічныя праблемы. Прыхільнікі лацінкі лічаць гэтую праблему ў часы ўсеагульнай кампутарызацыі надуманай. Больш за тое, Андрэй Нікалаеў перакананы, што ў беларускіх школах для агульнага ўзроўню адукаванасці і практычных мэтаў трэба вывучаць правілы абодвух графічных сістэмаў, незалежна ад жадання вучняў.
Будзем з яе далей паслугавацца ці не, як з беларускай мовай цяпер. Гэта ўжо ягоная справа. Можа, пройдзе там 20 гадоў, і ён узгадае, а ёсць такая лацінка, буду паслугавацца.
Для самога ж спадара Нікалаева беларуская лацінка мае цяпер не толькі практычны сэнс.
З людзямі, якія разумеюць лацінку, я амаль што заўжды паслугуюся з лацінкі, бо гэта справа без маёй душы. Мне хацелася б, каб ён быў як мага болей пашыраны.
Нагадаю, што сёння распачынаецца тыдзень беларускай лацінкі. У Мінску 7 гадзінаў 23 хвіліны і зараз перадача Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды. Сёння плошча Бангалор у Мінску.
100 адрасоў свабоды.
Менскую плошчу з дзіўным для беларускага вуха індыйскім назовам Бангалор многія ўдзельнікі апазацыйных рухаў 1990-х, пачатку 2000-х гадоў гатовыя ўключыць у спіс адрасоў не свабоды, а ганьбы. Бо менавіта гэту плошчу у баку ад урадавых і грамадскіх установаў Лукашэнкава ўлада вызначыла месцам, дзе апазіцыйныя сілы маюць права дэманстраваць свае пратэсты. Хаця там усё ж адбыўся шэраг гучных акцыяў. Адна з іх у абарону свабоды слова на гэтым несвабодным месцы стала нават сімвалічнай. 30 жніўня 1997 году беларускія журналісты наладзілі дэманстрацыю на знак салідарнасці з корэспандэнтам расійскага тэлеканалу ОРТ Паўлам Шараметам, які сядзеў у беларускай турме. У гэты дзень гэты задворак сталіцы увасабляў вязніцу, а 13 журналістаў, апранутых у турэмныя робы з кратамі ў руках, яе вязняў. У часе дэманстрацыі паэт Славаміра Адамовіч нечакана выняў з кішэні медычную іголку з ніткай і зашыў сабе рот. Паэт толькі што выйшаў з турмы, у якой ён правёў 10 месяцаў, за напісаны ім саркастычны верш «Убей прэзідэнта». Славаміра Адамовіч кажа, што форму пратэсту ён вынес якраз з турмы.
Там я пачуў пра гэта і сказаў сабе, на жаль, яшчэ на волі, пэўна прыйдзецца гэта скарыстаць. Зашыванне рота, як і лёзунг, не вер, не бойся, не прасі. У 30-е і пасляваенныя гады гэта дзейнічала. Вялікі кантынгент савецкіх палітычных няволеных нарадзілі духоўным, я б сказаў, актам супраціўнікі.
Гэта быў палітычны заклік да іншых не маўчаць, змагацца з дыктатурай у любы спосаб. Хаця праз гады пасля яе Адамовіч лічыць, што верш «Убей прэзідэнта» меў большы плён.
Верш рэзананс свой зрабіў і, на жаль, застаецца актуальным, таму сваю справу робіць. Этым актам зашывання я рабіў балюча сабе. Гэтым вершам я рабіў балюча майму палітычнаму апаненту.
Акцыі з удзелам Славаміра Адамовіча, шэсце з паходнімі ў Менску 27 ліпеня 1994 году, з'езд нацыяналістаў у Віцебску 27 лістапада 1996 году, сухая галадоўка пратэсту ў турме КДБ у тым жа годзе, зашыванне рота, эміграцыя ў Нарвегію ў 2002 годзе мелі выразна палітычны характар, а праз гады сталі прыгожымі легендамі змагання за свабоду.
Шыльда свабоды. Менск, плошча Бангалор. 30 жніўня 1997 году на гэтай плошчы, куды з цэнтра гораду рэжым выцясняў акцыі апазіцыі, паэт Славамір Адамовіч публічна зашыў сабе рот на знак пратэсту супраць удушэння свабоды слова.
У Менску 7 гадзінаў 27 хвілінаў і завяршаем мы гэтую паўгадзіну нашага эфіру песні ў выкананні гурта «Бан Жвірба».
Сказала, не хочу быть с тобою, ты меня покинула, но с краю села. Стал я гороватьи невыносной журбою. Сегодня не чакана, девка с ногу пришла. Эй, эй, ты ходишь ты до меня худшей. Эй, ты ходишь ты до меня. Вечное буканье, гэтае каханне вечнае. Гэтае каханне просто катаванне, гэтае каханне першае. Вечером у парку романтично гуляць. Бутылька з мінеральнай вадой.
Раптам я пабегла да таўшчэзнага дзядзькі
на аўтамабілі непрыстойнай хадой. Эй, эй, дык хадзіш ты ад мяне хутчэй. Эй, эй, дык хадзіш ты ад мяне. Гэтае каханне вечнае блуканне. Гэтае каханне вечнае. Гэтае каханне, гэтае каханне першае.
Гэтае каханне вечнае. Гэтае каханне проста катаванне. Гэтае каханне першае.
Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 7 гадзінаў 30 хвілінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык. Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашага ранішняга эфіру. І далей у нас агляд міжнародных падзеяў у студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
США накіроўваюць на Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, яшчэ 4000 вайскоўцаў, адклаўшы іх запланаванае размяшчэнне ў Еўропе і на блізкім усходзе. А тым часам у сераду Гаіці скалану яшчэ адзін магутны удар землятрусу, шасцібальны. Але пра істотныя пашкоджанні не паведамляюцца. Ад сямібальнага землятрусу на мінулым тыдні загінула каля 100 тысяч чалавек, і прынамсі 1,5 мільёна засталося без даху над галавой. Тым часам адчольнік міжнародна валютнага фонду заклікаў міжнародную супольнасць да маштабнага пляну па адбудове Гаіці, па прыкладзе пляна Маршала па адбудове пасляваеннай Еўропы 40-х гадоў мінулага стагоддзя. У Расіі памер журналіст, які 2 тыдні знаходзіўся ў коме пасля таго, як яго нібыта жорстка збіў выцвярэзніку міліцыянт. Міліцыянту Алексею Мітаеву пагражае да 10 гадоў зняволення. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch апублікавала справаздачу, у якой абвінавачвае Іран у наймаштабнейшых рэпрэсіях за апошнія 10-годдзя і закідае спецслужбам бяспекі краіны больш за паўсотні выпадкаў забойстваў ды катаванняў апазіцыянераў пасля чэрвеньскіх масавых пратэстаў супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Раней міжнародная журналістка арганізацыя Рэпартэры без межаў абвінавацілі іранскія ўлады ў злачынствах супраць чалавечнасці за пераслед журналістаў і заклікала рады свету выказацца супраць такой злачыннай практыкі Тэгерану. Рост кітайскай эканомікі летась склаў амаль 9% ВВП. Такім чынам, дзякуючы поспехам сваёй антыкрызіснай праграмы, Кітай абагнаў Японію і стаў найбуйнейшай эканомікай у свеце пасля Злучаных Штатаў. Юлія Цімашэнка, прэм'ер-міністрка Украіны і кандыдат другога туру прэзідэнцкіх выбараў, які адбудзецца 7 лютага, заявіла журналістам, што яна прапанавала аднаму са сваіх супернікаў у першым туры Сергею Тыгібку пасаду прэм'ера, калі яна будзе абраная прэзідэнтам. Былы старшыня ўкраінскага цэнтрабанку Тыгібка ў першым туры набраў 17% галасоў, заняўшы 3-е месца. У інтэрв'ю нашаму радыё ён паведаміў, аднак, што адказаў на гэтую прапанову папярэдняй адмовай. Паводле яго слова, абодва ўдзельнікі другога тура прэзідэнцкіх выбараў звярталіся да яго з прапановамі, аднак ён яшчэ не прыняў па іх ніякага рашэння.
З аглядам міжнародных падзеяў быў Стась Івашкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 7:33, на якія тэмы гучаць у нашым эфіры. Сёння ЦВК на сваім пасяджэнні зацвердзіць календарны план выбарчай кампаніі на абранне дэпутатаў мясцовых саветаў. Распачынаецца тыдзень беларускай лацінкі. Сёння адбудзецца пазачарговая справаздачна-выбарчая канферэнцыя Федэрацыі хакею Беларусі. Пасада старшыня арганізацыі афіцыйна можа пазбавіцца Уладзімір Навумаў. Агляд незалежнага друку, а ў перадачы «Барда свабоды» Дзмітэр Бартосік працягвае расповед пра Андрэя Баранава. І колькі слоў пра надвор'е. Температура у Віцебску мінус 14-16 градусаў, у Магілёве 12-14 градусаў марозу, у Мінску 10-12, у Гомлі 9-11, у Горадні і у Берасці 8-10 градусаў марозу. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія на сваім пасяджэнні афіцыйна зацвердзіць календарны план выбарчай кампаніі на абранне дэпутатаў мясцовых саветаў. Самі выбары адбудуцца 25 красавіка, а першы этап кампаніі – вылучэнне кандыдатаў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісій і фармаванне іх ужо пачаўся. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У Центральнай выбарчай камісіі «Свабодзе» патлумачылі, першы этап пачынаецца ад моманту публікацыі указу кіраўніка дзяржавы пра правядзенне выбараў. Гэты дакумент з'явіўся ў друку 19 студзеня. Ён і стаў сігналам для старту. Сёлета працэдура фармавання камісіяў адрозніваецца ад папярэдняй, гаворыць сакратар ЦВК Мікалай Лазавік.
Сам працэс вылучэння прадстаўнікоў ад палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў, грамадзян нічым адрознівацца ад папярэдніх выбараў не будзе. А вось само фарміраванне выбарчых камісій будзе праходзіць ужо па новым заканадаўстве, у адпаведнасці з якім не менш чым адна трэць выбарчай камісіі павінна складацца з прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Толькі ў тым выпадку, калі такіх прадстаўнікоў не будзе хапаць для фарміравання адной трэці складу камісіі, у гэтым выпадку гэта квота можа быць зніжана. У законадаўстве няма такога жорсткага абмежавання.
Некаторыя суб'екты апазіцыі ўжо пачалі працу. Сакратар цэнтральнага камітэта партыі «Справядлівы свет», былая партыя камуністаў беларуская, Валерый Ухналёў адзначае:
у нас гэтыя выходныя 23-24 прайдуць абласныя сходы, на якіх пленумы, на якіх будуць вылучаны людзі тэрытарыяльнай камісіі. На сённяшні дзень гэта мы будзем падаваць, значыць, сваіх прадстаўнікоў ва ўсе абласныя і 10-60 у районные городские комиссии.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько твердит:
у нас все-таки основный тяжар этой працы на регионах. Мы только координуем вот эту працу, как бы, и контролируем выполнение самого календаря. Ну, что мы тут будем? Как вылучать в территориальной комиссии в регионах, это будет отказывать каждая региональная структура, ну, областная и городские.
Вылучение кандидатов у склад территориальных выборчих комиссий заканчивается 26 студзеня.
Перадаваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:36. Мы працягнем пасля абвесткі.
Навіны свабоды.
Шустаміліся ад пастаяннай боязі.
Хакі свабоды выбар дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 7:37. Сёння адбудзецца пазачарговая справаздачна-выбарчая канферэнцыя Федэрацыі хакею Беларусі. Пасады старшыні арганізацыі афіцыйна можа пазбавіцца Уладзімір Навумаў, які 18 снежня нечакана заявіў пра рашэнне развітацца з вялікім спортам. Аднак пакуль няма пэўнасці, што удзельнікі канферэнцыі прымуць адстаўку Навумова, паколькі той публічна абяцаў дацягнуць на пасадзе хакейнага функцыянера прынамсі да чэмпіянату свету ў 2014 годзе. У працяг тэмы Ігар Карней.
У Федэрацыі хакею абяцаюць пэўную інтрыгу вакол сённяшняга мерапрыемства. Маўляў, жаданне Уладзіміра Навумава развітацца з беларускім хакеем яшчэ не азначае, што яго задаволяць. А ці чакаецца прысутнасць на канферэнцыі самога Навумава?
Пайдзі, да, ты его абязанасць. То есть даже есть такой вариант, что конференция его не отпустит, и он останется дальше. Либо же есть вариант, что конференция перенесет. Будет 3 часа в доме футбола.
Поворотным у Лёсі Навумова стало ягонае рашэнне напередадні зімовай Олімпіады 2010 адмовіцца ад паслугаў галоўнага трэнера нацыянальнай беларускай зборнай Глена Хэнлана. У аўральным парадку на месца заакіянскага спецыяліста быў прызначаны Міхаіл Захараў, фігура якога выклікала новы віток супрацьстаяння пад дахам федэрацыі. Наумоў быў катэгарычна супраць кандыдатуры Захарава, які фактычна праваліў папярэдні алімпійскі цыкл. Хакейны аглядальнік газеты «Прэсбол» Вячаслаў Федарэнкаў перакананы, менавіта прынятае на эмоцыях рашэнне каштавала Наумову месца ў федэрацыі.
Я меркаваў, што калі Хэнлан будзе згуляны, то толькі пасля Алімпіады, а то можа пасля чэмпіянату свету. Наумов таксама выйдзе з пастату толькі пасля Алімпіяды, як мінімум, бо гэта зразумела веха. Тым больш, што пачынаў так Наумов усяго. Калі ён прыйшоў, у нас было 4 месца ў Солт-Лейк-Сіці. Але ён сам сабе перайграў.
Хто прэтэндуе на месца старшыні федэрацыі хакею? хоккею Беларуси, коли оно все ж зробится вакантным. У кулеварах называются разные прозвища, але наибольш часто сгадывается інший силовик. Старшиня физкультурно-спортового товариства «Динамо», колишний керавник службы аховы президента Юрий Бородич. Это само не выключается махчимость передачи посады хоккейного функционера у спадщину по линии МУС, теперешнему министру внутренних справ Анатолию Куляшову. Як бы не разгортывались о подеи, але, по словах спортового оглядальника Вячеслава Федоренкова, Навуму был принамсі не горшим керовником хоккейной федерации. Да и до працы журналистов ставился с разумением.
Ничего кепского про его сказать не могу. Ни одного разу, и он после наших судебных тяжбов с Корбутом, у нас есть такой вырос, петля Корбута. В эту петлю он на нас накинуть ни одного разу не попробовал навод. Хотя имел и повод, имел и махчимости, але он играл честно.
Сам Владимир Навуму устремливается от комментаров относно своих перспективов у Беларуси. Правдоподобно, морально генерал уже готовы пустить корони у Москве, где переспециализовался у банкира. Навумов працаўладкаваны у одним из найбуйнейших российских банков – Внешторгбанку, який уваходит у международную финансовую группу ВТБ. Не выключено, что в дадзеным выпадку допомогли старые сувязи. Президент одного из подразделений у банку ВТБ-24, экс-министр финансов, был и первый наместник старшини ураду и депутат Державной Думы России Михаил Задорнов. Видовочно, что у Задорнова заховалося немало сувязев, у тым лику и с белорусскими функционерами. До того ж, головный акционер ВТБ с долей 75,5% урад России, який не покидая спадзяванняў глыбей интегроваться у финансовый рынок Беларуси.
Передавал Игор Корней. Вы на хвалях Радио Свободу, Минску, 7:41. На управе БНФ отбылася презентация книги Ильи Копыла «Небышина. Война. Оккупация. Вачыма подлетка». Подчас початку войны автору было 7 годов, покуль что книга выдадена маленьким накладом у 100 особников, але первые читачи и выдавец спадзяюцца на перевыданне твора. На презентации побывала наш корреспондент Юлия Ромашевская.
Паэт Яўген Гучок, аўтар рэцэнзіі на кнігу Іллі Копыла, адзначае, што кнігі на гэтую тэму чакалі доўга. Ён ставіць яе ў адзін шэраг з дзённікам Анны Франк і распавядае пра асобу аўтара.
Асоба неардынарная. Яму ўжо пайшоў 76 год, але па знешнім выглядзе і па светаадчуванні ён значна маладзейшы. Высокаадукаваны чалавек, сярод асноўных яго зацікаўленняў беларуская гісторыя, культура і літаратура. Ён беларусацэнтрыст. Многія з яго знаёмых казалі, што яму трэба было быць журналістам ці літаратарам. Не будзе перабольшаным сказаць, што як і працаўнік пера Ілья Копыл адбыўся. А цяпер вось і кніга. Кніга звышадметная.
Кніга яднае ўспаміны розных гадоў вайны, аб'яднаныя назіральнасцю цікаўнага дзіцячага вока. Але на першае па значнасці месца ў сваіх успамінах Ілля Копыл ставіць расповед пра радзівонаўцаў.
Было такое фарміраванне на баку немцаў, сфарміравана з палонных чырвонаармейцаў. Гэта была брыгада, 2800 чалавек, унушальная сіла, вельмі добра ўзброена. Здавалася бы, што гэта ворагі, но яны былі самымі галоўнымі абаронцамі насельніцтва. Не партызаны, а менавіта яны. Калі заходзілі ў нашу вёску, ці былі в ближайших вёсках, мы працавалі спакойна і спалі спакойна.
Да таго моманту, пакуль з'явілася Нябышава вайна, Ілля Копыл напісаў не адзін рукапіс.
Это вот моя рукапись «Война лачами подлетка». А вот это, значит, я написал «История Беларусь». Вот это вот такой грозбух. И все это у верша. Я лечу, что, значит, это боль затекавить людей. Ну, легко читается. И еще у меня тетрадь. Это вот «От большевизма к лукашизму». Тоже вершик. Два грозбуха передал одному знакомитому поэту-письменнику. На похование Игоря Герменчука. И он подходит до меня и каже: «Спадары ля у в твоих вершах поэзии увогуле нема, а лезмест треба отзначить вельми добры».
Рукапіс «Вайна вачыма падлетка» датаваны 2005 годам. З таго моманту Ілля Копыл грукаўся ў розныя дзверы з прапановай надрукаваць ягоныя ўспаміны. Ці на старонках перыядычнага выдання, ці нейкім іншым чынам. У рэшце рэшт ён знайшоў чалавека, які цалкам падзяліў захапленне тэмай, мэтай і мэтазгоднасцю стварэння гэтай кнігі. Гэта быў выдавец Віктар Хурсік.
тих, хто народився у 34-му році, хлопчики, яким було по 7 років у 41-му, я не могли шмат чого розказати, звісно. Однак таких успомінів не з'являється. Немає. Не пропонуйте, я не чув ніде. А гэта учинок громадянський, він просто відкрив ще один образок правди про Велику Отчинну війну. І я, коли, звісно, отримав рукопіс, був вельми узрушений, тому що моя родна вёска тут под Мінськом. З розмовою з дорослими, з тими, хто переживав эту войну, я веду, что было приблизно гэтак сама. Однак засвечено в письмовых крыніцах няма.
На думку выдаўца, будзе магчымасць і патрэба перавыдаць гэтую кнігу яшчэ раз і большым накладам, чым сённяшні 100 асобнікаў.
Пра прэзентацыю кнігі Іллі Копала «Нябышына. Вайна. Акупацыя вачыма падлетка» распавядала Юлія Рамашэўская. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 7:44 і зараз Стас Івашкевіч пазнаёміць вас з падзеямі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міністэрства замежных справ Беларусі адрэагавала на ўнесены ў Кангрэс Злучаных Штатаў законапраект, паводле якога дзярждэпартамент будзе забавязаны штогод прадастаўляць у амерыканскі парламент справаздачу пра беларускі экспарт зброі, даходы ад яго і аб патэнцыйным удзеле Расіі ў такіх здзелках. Прадстаўнік міністэрства Андрэй Папоў заявіў, што Беларусь строга прытрымліваецца нормаў міжнароднага права і міжнародных абавязкаў у галіне экспарту ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі. Белтрансгаз накіраваў расійскаму «Газпрому» праект дадатковага пагаднення, які прадугледжвае захаванне ў 2010 годзе для Беларусі сярэднегадавых цэнаў на газ на леташнім узроўні – 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Тым часам перамовы аб нафтавых пастаўках і транзыце расійскай электраэнергіі праз Беларусь па-ранейшаму знаходзяцца на мёртвай кропцы. Адначасова Белнафтахім знепраўдзіў паведамленні некаторых СМІ аб павелічэнні цэнаў на нафтапрадукты ў адпаведнасці з падвышэннем на іх расійскага мыта. Упершыню з 96-го году з візытам у Парыж выехала ўрадавая беларуская дэлегацыя. Старшыня грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей плануе правесці заўтра кансультацыі з чальцамі рады аб магчымасці ўзнаўлення яе функцыявання і аб парадку яе працы, паведамляе інфармагенцтва Белапан. Чальцы рады запрошаныя ў сталічны гатэль «Мінск» на 16:00. Слухання крымінальнай справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі будзе адкрытым, паведаміў генеральны пракурор Рыгор Васілевіч на прэсавай канферэнцыі ў Менску. У сераду праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch назвала Аўтуховіча, Асіпенку, Лявонова і Дубскага палітычнымі вязнямі 2009 году. У Бабруйску свабодны прафсаюз Беларусі абараніў сямёх рабочых завода трактарных дэталяў і агрэгатаў. Праз суд удалося даказаць незаконнасць праведзеных адміністрацый адлічэнняў з заробку.
Стас Івашкевіч пазнаёміў вас з падзеямі Беларусі і колькі слоў пра надвор'е. У Віцебску сёння будзе -14, -16 градусаў, у Магілёве 12-14 градусаў марозу, у Менску 10-12, у Гомлі 9-11, у Гораднім Берасці 8-10 градусаў марозу. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 7:47 і зараз культ агляд Максіма Жбанкова.
Добрый день. На хвале Радио Свобода вы слушаете программу «Культ Агляд». Субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Первый блок у нашем списке подеев называется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Новая британская стужка «Шерлок Холмс». Кто ж не ведает Холмса? Да вот, коли вы николи не читали Конан Дойля, так, напевно, бачили славутый советский телесериал. И тому у курсе пригода у славутого приватного детектива. А лишь все в этом житті меняется, и нам вырешили подаровать нового Холмса, молодого и абсолютно отвязанного. I have a request. Someone I want to see. Sherlock Holmes. Mr. Holmes, you must widen your gaze. You underestimate the gravity of coming events. Tomorrow, at midday, the world as you know it will end. Новый
культавы фільм пра генія з Бейкер-стріт зрабіў Гай Рычы. Той самы, што раней рабіў шыкоўныя крымінальныя камедыі, а потым раптам ажаніўся з Мадонай. Для яго гэта першы досвід гістарычнага кіно. І магчыма таму, атмасфера 19-га стагоддзя адбудавана вельмі дакладна і пераканальна. Але ж у гэтых дасканала прапісаных дэкарацыях разгортваюцца звычайныя для Гая Рычы эксцэнтрычныя прыгоды. Часам смешныя, часам жахлівыя, часам абы што. Галоўную ролю выконваюць модныя акторы Роберт Дауні-малодшы і Джуд Лоу. Містер Лоу выдаў шыкоўнага Ватсона, а вось містер Дауні зарабіў з Холмса сапраўднага блазна – Арлекіна з кокаіном. Замест крымінальнай драмы атрымалася, адпаведна, нешта дзіўнае. Рэтра-шоу з акрабатыкай. Магчыма, вось ён Холмс 21-га стагоддзя, але мне чамусьці сумнавата. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння разважаем пра музычны праект «Тузін перазагрузка». У сярэдзіне мінулага года кіраўнік парталу «Тузін гітоў» Сергій Будкін звярнуўся да кампаніі «Будзьма» з наступнай прапановай. Расійскамоўныя чынныя выканаўцы запішуць беларускія версіі сваіх гітоў. І гэта паспрыяе развіццю беларускай культуры. Запісалі. Зараз слухаем.
Дети там, упуши рукой, посягайте вы пихты, сусоряйте мост. Просто жить я сон на песне коне. Кто бы вы подумали?
З удзельнікаў праекту трапіла шмат дзіўных асобаў. Гурт Нака, суполка Да Вінчы, Стоўк, Сергей Пукст і нават чароўны трусік Юра Дзімідовіч. Тэксты перакладалі старанна, нават там, дзе як у Да Вінчы, і перакладаць асабліва няма чаго. У выніку артысты рознага ўзроўню і таленту запісалі па песенцы на той мове, якой звычайна не карыстаюцца. Па-беларуску, а маглі б і па-кітайску.
Сустрэў выпадкова, я цябе учора. Была ты такая, якую я шукаю. Нібыта, што трэба, мне падарыла неба. Было для сэрца міла, усё, што рабіла. Касалі мне вочы, як ты другога хочаш. Прышлі выпадкова, нязнойдзеныя словы. Здавалася далёкай, жаданая палёгка. І толькі з развітаннем прыйшло выратаванне.
Каханне не ўзнікла, каханне не ўзнікла, каханне не ўзнікла, не прыйшло ўчора.
Тузін перазагрузка. Цікавы экзатычны артэфакт, але пытанняў шмат. Ці трэба той самай атлантыцы спяваць па-беларуску? Ці маюць будучыню беларускія Да Вінчы, калі гэта разбурае канцэпцыю гурту? І наогул, ці здольныя падобныя кропкавыя ініцыятывы паўплываць на культурную сітуацыю? Пакуль праект выглядае нейкай рэкламнай акцыі «Спявайце па-беларуску». Але ж рэкламныя гульні жывуць нядоўга. А застаемся мы, самі ведаеце, чым. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы для асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Гэтым разам адзначым вяртанне на экраны самотнага самурая амерыканскага кіно Джыма Джармуша. Пасля паўзы ў 3 гады ён нагадаў пра сябе стужкай «Ліміты кантролю». Час нібыта спыніўся. Джармуш згадаў стылістыку свайго неверагоднага мерцвяка і распавёў пра чарговы трып чарговага маргінала.
Go to the towers, go to the cafe. Wait a couple of days and watch for the violin.
Скорый дзядзька ў фасонным гарнітурчыку вандруе па Іспаніі з невідавочнай мэтай. Ён мае звычай замаўляць 2 эспрэса ў 2 кубачках, схільнасць да каляровых запальнічак і кодавае пытанне. Вы, натуральна, не размаўляеце па-іспанску. Праз ланцужок дзіўных сустрэчаў ён нарэшце трапляе да фінальнай кропкі і робіць сваю справу.
It's like a game. Deception. Suspicion.
How can you get in here?
I used my imagination.
Джармуш завсёды любіў самотнікаў і шанаваў кароткія размовы і адкрытую прастору. Ліміты кантролю, незварот да гледача і нават незапрашэнне да роздуму. Гэта, хутчэй, складанка, да якой страчана інструкцыя. Альбо запрашэнне да прыватнага эмацыйнага досведу, несумяшчальнага з таннымі штучкамі шоу-бізу. Новая стужка Джармуша – сродак ментальнага абрэйду для ахвяр ідэалагічнага ціску. Вельмі беларускае кіно.
Гучаў культ агляд Максіма Жванкова. Вы на хвалях Радіо Свабоды, Мінску 7 гадзіну 54 хвіліны. Нагадаю, што сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радіо Свабоды адбудзецца онлайн-канферэнцыя з першым амбасадарам ЗША ў Беларусі Дэвідам Суорцам. Пытанні можна дасылаць на сайт www.svaboda.org, а таксама праз наш аўтаадказнік у Мінску, нумар 266-39-52. Ну а зараз агляд незалежнага друку. Ля мікрафону імя Студзінская.
Вечерний Брест. Як замерзая Надея. За окном середина студеня, минус 15. А у кабинетах и цехах швейной фирмы Надея от 2 до 5 градусов тепла. Занадто поздно у середине снежня поспробовали подключиться до тепла. А у гэты час почалися морозы. Вось и замерзли усе 18 стояку одного крыла предприемства. У минусе опынулися и 9 фирмов арендатору, сярод яких аптека «Планета здоровья». Газета «Узгорок», якая выходит на три районы, Городский, Дрыбинский и Мстиславский, змяшчае артыкул «Пустыя грошы лягуць цяжкім грузам» на нас. З падрабязнасцямі рэдактар выдання Эдуард Брокароў.
Гэта артыкул Андрэя Юркова, эканаміста нашага мясцовага, які разважае пра тое, як адгукнуцца нам у будучыні пустыя грошы, якія зараз дзяржава ўкладае ў так званыя аграгарадкі, лізінгавую закупку тэхнікі для калгасаў, якія ніколі не змогуць за яе разлічыцца без падтрымкі бюджэту. І робіць выснову, што пасля гэтыя крэдыты будзем плаціць мы ўсе.
Ранак плюс. Начальнік Светлагорскага РАУС Владимир Русянович лічыць, што на злачыннасць паўплываў крызіс. Раней многія жыхары раёна, у тым ліку і судзімыя, ездзілі на заробкі ў Расію. Сёлета з-за крызісу яны аказаліся незапатрабаванымі ні тут, ні там. І некаторыя сталі шукаць лёгкіх заробкаў на радзіме. Істотна павялічылася колькасць крадзяжоў і рабаўніцтваў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 7 гадзіну 56 хвілінаў і завяршаем мы наш ранішні эфір перадачай «Барды Свабоды». Змістер Бартосік працягвае расповед пра Андрэя Бананава. А я развітываюся з вамі да сустрэчы о 18 гадзіне на хвалях Свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага барда Андрэя Бананава. У нашага гостя вельмі незвычайны шлях да Бога і да творчасці. Неяк ён вырашыў кінуць усё і паехаць на заваёву Кіеву.
Дзе там паўгады я пражыў, я так сарваўся туды. Гітара, сумка і сотка баксаў. Вось, я там працаваў будаўніком, я там прадаваў чабурэкі, прадаваў музычныя інструменты, быў адміністратарам сайта ў краме. І, карацей, у рэшце-рэшце я там апынуўся на рэпетыцыйнай базе адміністратарам, і дзе граў хрысціянскі гурт. І так я пазнаёміўся з такімі добрымі вельмі хрысціянамі, і я заважыў, што гэта такі вельмі асаблівыя людзі, і там зусім іншыя адносіны ў камандзе, і зусім іншыя стаўленне да многіх рэчаў, яны не ламаюць апаратуру. Мы з імі пасябравалі, я прасіў там пачытаць біблію, так фактычна я прыйшоў праз іх да Бога. І пасля, я зразумеў, што мне трэба вяртацца як таму блудному сыну. Трэба вяртацца дадому ў Мінск, і тут ўжо я, ўжо 2 гады, як я ўжо ў Мінску.
Кіеў вы не заваявалі?
Кіеў я не заваяваў, вось, але я вярнуўся дадому. І мне здаецца, што гэта мне так насамрэч лепш для мяне, мне ўсё ж такі больш камфортна менавіта вось у Беларусі.
Каму павінна належыць большая роля ў адраджэнні беларушчыны?
Я достаткова шмат часу, ну, шмат, ну, юнацтве складаў там надзеі там на там палітыкаў, на, ну, такія пэўныя інстытуцыі, на рухі і так далей. Але я просто, ну, по своему власному досвиду, я памятаю, что все мои захопления не проводили до, ну, змену изнутри. Я как заставался сукиным сыном, пробачьте, так и заставался, не глядячи на все свои погляды. Тому я думаю, что все ж таки змены повинны починаться не столько снизу, сколько изнутри людей. И в этом смысле я думаю, что только Христос меняет людей, и только Евангелие, только соправданная живая вера, она соправды может изменить человека, и как я на свой час изменила меня. Я думаю, с этого починутся все остальные процессы.
А с прошлости в прошлость, про нас, про веки, глядят недостижные очи Христовые, небыто пытаючи досвідно, хто ви, ці люди мої, свояки, ці вовки. Зорки згорать, да смылять, смоляки замокнуть и знов разговораться словы, да и будут улыбниться в очи Христовы, наденно ратуши нас и веки.